VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pemerintah Inggris melarang penggunaan gas tawa untuk rekreasi dalam upaya menghentikan perilaku antisosial dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pelanggar bisa menghadapi hukuman penjara hingga 2 tahun. Tim VOA melaporkan. Gas tawa atau dinitrogen oksida dijual secara umum di beberapa negara Eropa. Gas itu bisa membuat pengisapnya merasa lebih rileks dan tidak merasa cemas. Singkatnya, gas tawa adalah sejenis penenang ringan yang bisa membuat orang serasa mabuk atau high. Dalam waktu dekat, gas yang terkadang dijual dalam kemasan balon ini tidak akan lagi ditemukan secara bebas di Inggris. Gas tawa dilarang pihak berwenang karena diduga memicu perilaku antisosial dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Namun yang jadi pertanyaan, mungkinkah larangan itu efektif? Del Babu, mantan kepala inspektur polisi Metropolitan London, termasuk yang meragukannya.
It's going to be sometimes difficult for the police to prove that the person who's had those nitrous oxide.
Terkadang sulit bagi polisi untuk membuktikan bahwa orang yang memiliki tabung gas tawa melakukannya untuk tujuan rekreasi atau untuk tujuan ilegal. Gas tersebut tidak bertahan lama di tubuh Anda. Ini tidak seperti kokain atau ganja yang keberadaannya dalam tubuh bisa diuji.
Belanda sudah memberlakukan larangan penggunaan gas tawa untuk tujuan rekreasi sejak bulan Januari. Menteri Kesehatan Belanda, Martin van Ooyen, mengatakan dampaknya sudah terlihat.
We started with some preventive information targeted for schools, for example, but also youngsters.
Kami memulainya dengan menyampaikan beberapa informasi pencegahan dengan target misalnya sekolah-sekolah, dan juga orang-orang muda yang diketahui sering menggunakan dinitrogen oksida. Kini kami melihat jumlah penggunanya menurun di Belanda.
Dinitrogen oksida sering digunakan oleh koki dan pembuat roti untuk membuat krim. Rumah sakit-rumah sakit, terutama klinik gigi, kadang memanfaatkannya sebagai pereda nyeri. Sebagai obat pesta, gas tawa sebetulnya hanya memiliki efek yang singkat. Namun sejumlah penelitian menunjukkan gas ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti kehilangan ingatan, lemahnya sistem kekebalan tubuh, dan inkontinensia atau ketidakmampuan mengontrol kandung kemih. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Desainer di negara bagian Colorado yang terletak di bagian barat Amerika memadukan fashion modern dengan tekstil tradisional berbagai budaya dari Iran, Afghanistan, Turki, dan Tibet. Berikut laporan Scott Stearns dari VOA. Beragam pakaian tradisional membuka peragaan busana di Denver, ibu kota negara bagian Colorado, sebagai bagian dari pameran bertajuk Culture Cloth yang memadukan desainer kontemporer dengan tekstil dari Iran, Afghanistan, Turki, dan Tibet. Paul Ramsey adalah salah satu kurator pameran tersebut.
Every one of these has a story. These pieces over here were made to protect babies, you know.
So many of these amazing objects were for a living.
Paul Ramsey mengatakan masing-masing pakaian memiliki cerita tersendiri. Begitu banyak dari benda-benda menakjubkan ini yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk tidur, serta pakaian yang dibuat untuk melindungi bayi. Pertunjukan tersebut menampilkan para desainer lokal yang bersaing untuk mendapatkan penghargaan konsep terbaik, paling elegan, dan penggunaan bahan tidak konvensional yang paling menarik, dengan model yang sebagian besar menampilkan desain jahitan tangan yang dibingkai oleh tradisi budaya tenunan tangan di panggung peragaan.
Bewildering to us, you know, because we don't have many things that we unfold and look at and have some magical quality to them because of the way they were made by hand.
Paul Ramsey mengatakan membingungkan bagi mereka untuk menentukan apa yang dapat diperlihatkan karena cara pembuatannya dengan tangan. Dalam pertunjukan yang bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai budaya melalui kain, Paul Ramsey mengatakan memadukan tekstil tradisional dengan desain kontemporer akan membuat keduanya lebih menarik. Ia menambahkan,
fantastic combination of these old things and the new things and just the continuity of it all is mind-boggling. You know, the more people are aware of these great traditions of weaving and so forth, the more they can feel in their hearts in our lives.
Menurutnya, ini merupakan kombinasi yang fantastis antara hal-hal yang lama dan yang baru. Semakin banyak orang yang sadar akan tradisi-tradisi menenun yang hebat, semakin mereka dapat menjiwai bagaimana orang-orang yang menganyamnya yang merupakan bagian dari keistimewaan hidup yang mereka miliki sekarang. Kombinasi budaya tersebut merupakan bagian dari pertunjukan Denver Arts and Venues yang juga menampilkan seniman kontemporer yang berkarya lewat kain, serat, dan benang. Dari Denver, Colorado, untuk Scott Stearns, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Semua pernah mendengar tentang daging yang dibudidayakan di laboratorium. Dan sekarang sebuah perusahaan bioteknologi di London berfokus pada pembuatan lemak yang dibudidayakan di laboratorium untuk membuat pengganti daging menjadi lebih enak. Idenya adalah untuk mengajak lebih banyak orang mengurangi konsumsi produk pertanian tradisional seperti daging sapi dan ayam. Menumbuhkan daging dari sel di laboratorium yang rasanya sama enaknya dengan daging asli adalah tujuan para ilmuwan di Hoxton Farms di London. Rahasia rasa daging yang enak adalah lemak yang menyimpan rasa menurut para bioengineer ini. Hoxton Farms mengatakan mereka membuat lemak berkelanjutan dari sel induk untuk membuat makanan nabati terasa lebih enak dan menarik, dan menarik lebih banyak orang untuk mengkonsumsi makanan alternatif selain daging. Sel lemak yang dikembangkan di sini memang masih diambil dari babi hidup. Kepada Associated Press, Josh Hatfield, koki pengembangan produk di Hoxton Farms, mengatakan bau dan rasa lemak belum dapat ditiru dengan cara lain.
In usual plant-based formulations and products, you have a lot of palm oil and you have a lot of coconut oil, and it just doesn't have that flavor. You know, the thing I'm after as a chef is flavor, like number one, and it's the thing that's missing from all of these products.
Dalam formulasi produk nabati biasa ada banyak minyak sawit dan banyak minyak kelapa, tapi tidak ada rasa seperti itu. Anda tahu, hal yang saya cari sebagai koki adalah rasa, dan itulah hal yang hilang dari semua produk ini, katanya. Hoxton mengatakan lemak yang dibudidayakan lebih ramah lingkungan dengan menggunakan lebih sedikit lahan, lebih sedikit energi, dan metode produksi yang tidak terlalu intensif. Pada bulan Januari, sebuah laporan tentang daging yang dibudidayakan oleh analis Research and Markets mengklaim bahwa industri ini diproyeksikan bernilai sedikit di bawah 2 miliar dolar Amerika pada tahun 2035. Namun, perkiraan global yang dihasilkan oleh Research and Markets juga memperingatkan adanya kendala. Laporan ini menunjukkan tingginya permintaan akan makanan nabati dan meningkatnya populasi vegan dapat menjadi hambatan bagi industri untuk mencapai angka tersebut. Dikatakan juga bahwa masih adanya hambatan psikologis dalam mengkonsumsi makanan berbasis laboratorium yang dapat membatasi pasar. Hambatan lain terhadap daging yang dibudidayakan di laboratorium adalah tingginya biaya produksi. Namun laporan yang dihasilkan oleh analis Global McKinsey & Company pada tahun 2021 menyatakan bahwa sejak mengembangkan prototipe pertama, perusahaan telah mampu mengurangi biaya sebesar 99%. Ed Steele, salah satu pendiri Hoxton Farms, kepada Associated Press mengatakan biaya produksi berkurang dengan cepat.
Initially, the cost of things like cultivated meat and products containing cultivated fat might be higher than a burger or a sausage that you buy in the supermarket. But over time, that will change. What we make is made in a really efficient way. It has plenty of other benefits, but in terms of cost specifically, we'll manage to reduce the cost down to below the cost of eating traditional meat.
Awalnya harga daging hasil budidaya dan produk yang mengandung lemak hasil budidaya mungkin lebih tinggi dibandingkan burger atau sosis yang Anda beli di supermarket. Namun seiring berjalannya waktu, hal itu akan berubah, kata Steele. Tetapi ilmuwan lain dan pakar teknologi pangan menunjukkan bahwa meskipun industri ini dapat mengurangi emisi pertanian, jejak karbon mereka belum tentu lebih rendah. Sebuah studi pracetak dari Universitas California Davis berjudul Dampak Lingkungan dari Daging yang Dibudidayakan, penilaian siklus dari awal hingga akhir berpendapat bahwa jenis daging ini tidak serta-merta menghasilkan jejak karbon yang lebih kecil. Dikatakan bahwa daging hasil budidaya kemungkinan akan mempunyai dampak yang lebih besar berdasarkan metode produksi saat ini. Dikatakan juga bahwa jika perusahaan harus menghasilkan produk dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan standar farmasi, maka mereka akan menggunakan lebih banyak sumber daya, bukan lebih sedikit sumber daya. Laporan tersebut menunggu untuk ditinjau oleh rekan sejawat dan belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Namun salah satu penulis, Dr. Ned Spang, mengatakan,
"What we need to understand here is that it's not necessarily better for the environment, that it's not a given that cultivated meat is better for the environment. It has to be designed into the production."
Apa yang perlu kita pahami di sini adalah belum tentu daging hasil budidaya lebih baik bagi lingkungan, katanya. Masih harus dilihat apakah lemak yang lebih enak dapat mempengaruhi lebih banyak orang untuk mencoba produk daging alternatif seperti yang sedang dikembangkan di sini. Pada tanggal 21 Juni 2023, regulator Amerika Serikat menyetujui penjualan ayam yang terbuat dari sel hewan sehingga memungkinkan dua perusahaan California menawarkan daging yang dikembangkan di laboratorium ke meja restoran di negara bagian tersebut dan dijual di supermarket. Namun bagi Italia, saat ini sedang mempertimbangkan rancangan proposal yang dapat mengakibatkan larangan total terhadap apa yang disebut sebagai makanan sintetis jika disetujui oleh parlemen. Demikian laporan VOA.
Banyak pendatang baru dalam dunia musik yang menginginkan ketenaran. Namun bagi penyanyi Robbie Williams, ketenaran merupakan penyakit kejiwaan. Apa alasannya ia mengatakan demikian? Berikut laporannya bersama tim VOA.
I was having a nervous mental breakdown in front of thousands of people.
Penyanyi pop asal Inggris, Robbie Williams, merilis serial dokumenter seputar kehidupannya beberapa waktu lalu. Dalam serial tersebut, ia mengungkapkan kekayaan dan perjuangannya dalam dunia musik.
Yeah, fame is that's a mental illness in itself. But like what I get to do for a living, how people treat me, what that feels like is amazing.
Saya merasa beruntung memiliki pekerjaan yang saya lakukan dan saya merasa sangat beruntung mengalami apa yang saya alami karena keberuntungan yang telah diberikan kepada saya. Ya, ketenaran merupakan penyakit jiwa tersendiri. Namun itulah yang saya harus lakukan untuk mencari nafkah. Bagaimana orang memperlakukan saya, rasanya luar biasa. Ketenaran merupakan hasil dari kerja itu,
yang saya kira Anda tidak akan pernah dapat mengatasinya atau menjalaninya dengan benar, namun hal-hal lainnya adalah fenomenal.
Serial dokumenter berjudul Robbie Williams itu digarap oleh sutradara Joe Perlman. Film itu memperlihatkan rekaman arsip kehidupan penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut, hubungan dan perjuangannya yang belum pernah ditampilkan. Karir Williams dimulai pada tahun 1990 bersama kelompok pop Take That.
And I joined Take That. I was 16.
It was insane.
The winner is Robbie Williams.
Album studio terakhirnya adalah The Christmas Present yang dirilis pada tahun 2019. Pada tahun 1997, ia merilis album debut solo Life Through a Lens. 6 dari albumnya mampu masuk daftar 100 album terlaris di Inggris. Aida Field, istri Robbie Williams, mengatakan proses pembuatan serial dokumenter itu merupakan hal yang sulit bagi bintang pop tersebut, terutama ketika ia menyaksikan kembali rekaman video itu yang merupakan momen yang sangat menyakitkan dalam kehidupannya. Aida mengatakan,
and then he'd kind of come out and he would look really defeated, really broken. And I obviously knew the concept of what was happening.
Ia sangat rapuh. Ia sangat-sangat rapuh. Ia tampak seperti mengalami kekalahan berat dan sangat hancur. Dan saya tahu apa yang sedang terjadi. Saya tahu ia menonton klip yang ia belum pernah lihat. Dan itu sulit untuk ditonton. Tidak banyak yang dapat saya lakukan kecuali mendukungnya sebagai pasangannya tanpa saya mengetahui konteks yang sedang terjadi. Jadi, saya sangat bangga bahwa ia bersedia untuk melakukannya dan bersedia membagikannya.
Serial dokumenter Robbie Williams sudah dirilis melalui layanan streaming Netflix sejak 8 November 2023. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
I felt like I was giving more and more of myself away to the point where you're not somebody you recognize.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.